Εκπομπή Υποστροφιδών, κοινό πρόγραμμα του 102 FM και του 958 της ΕΡΤ3. Ταξιδεύοντας στην εποχή του ανθρώπου, η ζωή στην ανθρωπόκαινο είναι ένα βιβλίο προφητικό, θα λέγαμε, του Ζαχαρία Σκούρα, που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό ο καθηγητής βιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι εδώ μαζί μας, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής δηλαδή, είναι μαζί μας στην εκπομπή. Κύριε καθηγητά, γεια σας, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε Καλετσίδη.
Καλό τάξιδο να ευχηθώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και βέβαια τα όσα γράφετε μέσα και όσα λέτε σε αυτό το βιβλίο, θα λέγαμε ότι ήταν, να το πω έτσι, μια προθέρμαση των όσων ζούμε τώρα αυτή τη στιγμή.
Αυτό βλέπω κι εγώ. Ήλπιζα να μην έρθει τόσο γρήγορα μια τέτοια μεγάλη κρίση, αλλά τελικά ήρθε, που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για εκπλήξεις που περιμένουμε από τη φύση της φύσης μας, από τη φύση που μας περιβάλλει.
Επειδή εσείς έχετε έτσι μια συνολική σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων, γιατί έχετε ασχοληθεί όχι μόνο με τη γενετική αλλά και με τη φιλοσοφία ταυτόχρονα και με τη βιοηθική, θα ήθελα να σας πω, πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε?
Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση δύσκολη, πρωτόγνωρη για την ανθρωπότητα του τώρα. Παλιότερα βέβαια υπήρχαν πάρα πολλές τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, όπως η γρίπη της Ισπανίας, όπως πιο μπροστά οι λοιμίκοι καταπονισμοί, αναγράφονται και στα βιβλία της αρχαιότητας, έχουν αρκετά περιγραφεί τα πράγματα. Είναι περιοδικές, να το πω, καταστάσεις οι οποίες προσβάλλουν το ανθρώπινο γένος. Βέβαια στη φύση αυτές οι καταστάσεις φαίνεται ότι λειτουργούν διαρκώς, έτσι. Είναι αυτό που λέμε, που μπορεί οι παράγοντες αυτοί, όπως οι παράγοντες που παράγουν κορονοϊός του τώρα, να είναι και μέσα στα στοιχεία της όποιας επιλογής μπορεί να κάνει η φύση. Είναι δύσκολη η κατάσταση, το θέμα όμως είναι... Ας πούμε ότι μετά από μια τέτοια κατάσταση που θα βγει η ανθρωπότητα, θα είναι εφοδιασμένη και με διαφορετικές σκέψεις. Ελπίζω να είναι εφοδιασμένη.
Είστε σίγουρος γι' αυτό που το λέτε, ξέρετε
το
γιατί...
Το ξέρω, το αντιλαμβάνομαι, γιατί πολλές φορές μου λένε είσαι είτε δοκισίσοφος, είτε είσαι λίγο σε άλλο με μήκος σχήματος. Πρέπει όμως να πιστέψουμε, και Καλετζίδη, δεν γίνεται διαφορετικά. Έχει φτάσει ο κόσμος, ο πλανήτης μας, σε μια υπερδιόγκωση, να το πω, σε όλα τα πράγματα. Γι' αυτό και η έννοια του ταξιδεύοντας στην εποχή του ανθρώπου, στη ζωή, η ζωή στην ανθρωπόκαινο, αναφέρεται σε αυτά τα πράγματα. Πώς ο άνθρωπος θα μπορέσει, πώς ο άνθρωπος βάδισε, ταξίδεψε όλα αυτά τα χρόνια μέσα σε αυτό που λέγεται πλανήτης, πού έχουμε φτάσει και τι περιμένουμε να δούμε παραπέρα. Ο κορονοϊός είναι ένα ζώρικο θέμα. Είναι με ένας ιός, να μην τα πω αυτά, νομίζω ότι ήδη ο κόσμος έχει εκτεθεί αρκετά όσον αφορά στην του ιού βιολογία. Θα πρέπει όμως, και να το επίκαιρον, το πόσο θα πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς είναι η βιολογία, ο λόγος για τη ζωή. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο η ανθρώπινη ζωή. Η ανθρώπινη ζωή είναι μια συνύπαρξη. Ο άνθρωπος έχει τα δικά του τα κύτταρα, τα ανθρώπινα του κύτταρα, το δικό του το είδος, αλλά μην ξεχνάμε ότι περιέχεται μέσα στον οργανισμό του περισσότερο από 10 φορές μικροοργανισμοί από ό,τι τα ανθρώπινα του κύτταρα. Άρα αντιλαμβάνεστε το πόσο πολύπλοκη είναι αυτή η κατάσταση η οποία λέγεται ζωή και το πόσο πολύπλοκη είναι η κατάσταση που λέγεται άνθρωπος. Άρα το να αναμένουμε εύκολες λύσεις ή να αναμένουμε λύσεις όπως δια μαγείας ή δια εκ Θεού ορμόμενες κλπ. Βεβαίως είναι όλα αυτά, αλλά συναθηνά και χειρακίνη. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα να βαδίζουν προς μια κατεύθυνση την οποία δεν θα μπορέσουμε μετά να την αναστρέψουμε.
Ναι, κύριε καθηγητά, ξέρετε, στην προσπάθεια όλων, όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, μπαίνουμε στο διαδίκτυο και προσπαθούμε να βρούμε ακριβώς τι συμβαίνει, τι έχει υποθεί για παρόμοιες περιπτώσεις, αν κάποιοι επιστήμονες έχουν μιλήσει πολύ νωρίτερα ότι θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά αυτή την υπόθεση των ιών, της γρίπης κτλ. Εσείς τι εικόνα έχετε, ότι ο επιστημονικός κόσμος είχε έτσι δει με πολύ σοβαρότητα όλη αυτή την ιστορία, ή ότι κάπου είχαμε επαναπαυθεί πως εντάξει τα αντιμετωπίζουμε, έχουμε τα φάρμακα ή τα εμβόλια που χρειάζονται για ανάλογες περιπτώσεις?
Όχι, ίσα ίσα ο επιστημονικός κόσμος είναι πάντα διεγερμένος, είναι εκφύσεως διεγερμένος. Είναι κάτι που προσπαθεί να το μάθει όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτό το καλύτερα σημαίνει να μπορέσει και να το πειραματιστεί και ταυτόχρονα να αντιληφθεί όλες ή τις περισσότερες ιδιότητες, όσο περισσότερο ιδιότητες. Άρα ο επιστημονικός κόσμος, ναι, γι' αυτό και αντέδρασε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν αντέδρασε στην ουσία, έκανε τη δουλειά του. Έτσι, για να τα λέμε. Δηλαδή συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του. Βεβαίως με μια μεγαλύτερη υπερένταση, μια και πρόκειται για τα πράγματα. Να, η δικιά μου η άποψη, κύριε Καλετζίδη, είναι η εξής. Ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση η οποία έχει και δύο νομίσματα, έτσι, και δύο όψεις στο νόμισμα. Η μία είναι η επιστημονική αντίληψη. Τι ξέρουμε για αυτή την περίπτωση. Και η άλλη είναι η διαχειριστική αντίληψη. Τι θα συμβεί στην κοινωνία, τι θα γίνει με την πολιτική, τι θα γίνει με την οικονομία. Δεν είναι πολύ εύκολο πολλές φορές να συνδυάσεις αυτά τα δύο στην ίδια χώρο χρονική στιγμή. Και δεν είναι δυνατόν να τα συνδυάσεις, διότι δυστυχώς η κοινωνία δεν έχει αυτό το ρεφλέξ να μπορέσει να ακολουθήσει άμεσα τις επιστημονικές διδαχές. Όσον αφορά στην επιστήμη που θέσατε, ναι, η επιστήμη προχωράει. Η επιστήμη συνέχεια βρίσκεται σε alert, να το πω έτσι, μια και είναι της μοδός η λέξη. Mm-hmm. Και είναι γι' αυτό, γιατί και ειδικά και οι βιοεπιστήμονες, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα έμβια, με το τι είναι ζωή, πώς τη ζωή αυτή εκδηλώνεται. Και δεν πρέπει, και αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η ζωή είναι ένα ενιαίο σύστημα. Δεν μπορείς να αποξενώνεις, να βγάζεις από τη μια μεριά τα βακτήρια, να βγάζεις από τη μια μεριά τα ζώα, από την άλλη τα φυτά, από την τρίτη τους ιούς. Όλα συνυπάρχουν. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν τα παθογόνα και υπάρχουν αυτά που δεν είναι παθογόνα. Συνήθως οι ιοί είναι παθογόνοι και αυτός ο ιός, ο οποίος είναι και ρέτρο ιός, όπως λέμε, δηλαδή το γενετικό του υλικό είναι RNA, είναι πιο διεισδυτικός, πιο επικίνδυνος, πιο ζώρικος. Είχαμε μια εμπειρία πριν μερικά χρόνια από τον ΣΑΡ, καθώς επίσης και από έναν άλλο, τον ΜΕΡΣ, τους ιούς αυτούς. Επειδή είναι κορονοϊοί, δηλαδή μοιάζει σαν κορώνα οι εξοχές τους, οι ακίδες τους, να το πούμε, που περιβάλλουν το βίλιο, δηλαδή την κάψα τους, είναι και, γι' αυτό και τους ονομάζουμε κορονοϊούς, ξέρουμε από αυτούς τους ιούς, έχουμε ήδη μελετήσει και γι' αυτό και γρήγορα έγινε το γονιδίωμα του ιού, έτσι, ο γενότυπός του, δηλαδή η αποτύπωση, το τι είναι το γενετικό του υλικό, το ξέρουμε. Το θέμα είναι τώρα ποιο από αυτό το γενετικό υλικό θα είναι αυτό το οποίο μέσα στο περιβάλλον που εκδηλώνεται ο ιός, δηλαδή στην ανθρωπότητα, θα είναι πιο θα μπορέσει να τελεσφορήσει περισσότερο κάποια από τα ανισώματα, κάποια από τα φάρμακα, τέλος πάντων, το λέω γενικά για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, τα οποία θα μπορέσουν να ακινητοποιήσουν τον ιό. Αυτό εδώ νομίζω ότι προχωράει και προχωράει καλά. Πιστεύω ότι τα εμβόλια θα γίνουν. Ήδη σήμερα ανακοινώνονται από πολλές μεριές, και από την Κίνα και από τις ΗΠΑ και από την Ευρώπη και από εμάς από εδώ που έχουμε καλή αντίληψη για τα πράγματα.
Κύριε καθηγητά, να σας διακόψω αυτό το σημείο, επειδή γνωρίζετε καλύτερα τα πράγματα.
Ναι.
Αυτά, οι διαδικασίες αυτές γίνονται από τα εργαστήρια κατά μόνος, δηλαδή κάθε εργαστήριο κάνει τη δικιά του δουλειά ή συνεργάζονται μεταξύ τους για να βρουν κάτι κοινό?
Όχι, όχι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι κάθε εργαστήριο, κάθε ομάδα ερευνητική κάνει τη δικιά της δουλειά.
Γιατί αυτή η εντύπωση μου δημιουργήθηκε, γι' αυτό σας το ρώτησα. Έτσι, δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει προχωρήσει λίγο κάπου σε κάτι στο οποίο άλλος χωλαίνει. Γιατί δεν γίνεται αυτή η συνεργασία, επειδή υπάρχει το καθαρά το εμπορικό κέρδος από την άλλη πλευρά?
Είναι και το εμπορικό κέρδος
η δόξα.
Και η δόξα,
αλλά
είναι και η φύση της μοναχικής δουλειάς η οποία γίνεται από τον εκάστοτε ερευνητή. Ξέρετε, επειδή η έρευνα και είναι κάτι το οποίο είναι σαν τέχνη, να σου το πω έτσι, δηλαδή που σου έρχεται κάτι και μπορείς αυτό το πράγμα, έτσι απεικονίζεται και έτσι φτιάχνεται και η επιστήμη. Άρα είναι καλό να υπάρχουν διαφορετικές λαμπάδες, αν το θέλετε, σε όλο τον κόσμο, διαφορετικές φωτίτσες, γιατί κάποια από αυτές μπορεί να σου δώσει, να δώσει περισσότερο έναυσμα και να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα πιο γρήγορα από τα άλλα. Βεβαίως υπάρχει ο ανταγωνισμός των εργαστηρίων, βεβαίως υπάρχει το οικονομικό σκέλος, το οποίο θα το δούμε μετά, και αυτό που είπατε, που εγώ θέλω να ζω σε έναν άλλο κόσμο.
Ναι, γιατί θα ήταν πολύ ευχάριστη μια είδηση να λέμε ότι το τάδε εργαστήριο συνεργάστηκε με το τάδε και κάνανε από εκείνου κάτι. Και
αυτό μπορεί να γίνει. Ναι, αυτό γίνεται, να γίνεται. Διότι βλέπετε, μάλιστα, ότι το ενδιάμεσο ή ο συνδυασμός των πραγμάτων βγαίνουν και μέσα από τα περιοδικά, τα επιστημονικά περιοδικά που εκδίδεται. Για παράδειγμα, υπάρχουν επιστημονικά περιοδικά σήμερα στη βιολογία και στην ιατρική, γενικά στα θέματα της υγείας, τα οποία δημοσιεύουν πάρα πολλά πράγματα και από εκεί μαθαίνουμε. Για παράδειγμα, το περιοδικό Nature, που το είναι από τα καλύτερα. Τα άλλα τα περιοδικά, τα επιδημιολογικά περιοδικά, το Lancet κλπ, που είναι της ιατρικής. Όλα αυτά δίνουν στοιχεία. Δίνουν τις έρευνες.
Κύριε καθηγητά, για μετά τι βλέπετε, για να κλείσουμε και τη συνομιλία μας?
Ναι, για το μετά. Το μετά είναι το δύσκολο, κύριε Καλετζίδη, διότι το θέμα είναι τι εμπειρίες πήραμε, τι μάθαμε. Συνήθως μετά από τέτοιες δυναμικές αντιδράσεις ανθρωπότητες ή τέλος πάντων από όλες αυτές τις εμπειρίες μας έχουν δώσει ότι γίνεται κάτι καλύτερο. Ελπίζω να γίνει κάτι καλύτερο. Τι ελπίζω δηλαδή? Ελπίζω να μάθουμε ότι η ζωή είναι συνυφασμένη με το περιβάλλον. Ότι όσο βαρύνουμε το περιβάλλον, τόσα προβλήματα θα έχουμε. Ότι όσο μπερδευόμαστε με το περιβάλλον, με πράγματα ανήκεστα, θα έχουμε και ανήκεστες βλάβες. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Είναι να μάθουμε ότι δεν υπάρχει ύπαρξη, αλλά ότι υπάρχει συνύπαρξη. Ότι συνυπάρχουμε σε έναν πλανήτη, σε έναν χώρο. Και μια και είναι παγκοσμιοποιημένος αυτός ο χώρος, θα πρέπει παγκοσμίως πλέον να δράσουμε. Και να μην ξεχνάμε αυτή την αριστοτελική, αυτό το αριστοτελικό τριπλέτο. Πολίτης, πόλης, πολιτεία. Δηλαδή η πολιτεία, το πολίτευμα γίνεται για την πόλη, για να ζήσει ο πολίτης. Άρα για τον πολίτη θα πρέπει εμείς να... όλοι να βαδίζουμε και όχι για το τι θα γίνει με την οικονομία και το τι θα γίνει με το τάδε και το τι θα γίνει με το δίξε. Αν τα καταφέρουμε αυτά και καταλάβουμε ότι ο πολίτης και όχι ο υπήκος είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να δρά, πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, κύριε Καλετζίδη.
Το ευχόμαστε, κύριε καθηγητά. Ζαχαρίας Κούρας εδώ μαζί μας όλη αυτή την ώρα.
Να είστε καλά, ό,τι καλύτερο.
Να είστε καλά.
Στη διάθεση σας. Γεια σας.
Hey, yes. This is one I want you to do when we go and do that festival, if we can get you on there. I know we can. This is, ladies and gentlemen, I'm having a time. My birthday is this month, so I'm just going to have my party tonight. Okay? That same old place now still is my sweet home over in Chicago. Well now, one and one and two sailors, move and do it both. Now sailors can follow, now, don't you wanna go?